atuye kuchikohanyo cha 7. Kubara mubhuku lya Matayo chapter 18 chandano cha 1 kusika ku 6. Ali mubhuku ndiwana lya Matayo chapter 19 chandano cha 13 kusika ku 15. Jesu ulaba yandisisi abana vashonto. Mumwe buzuba bamaka inthu bakaleta bana kuri Jesu. Bali kuyenda kuti abaleleke akubapayirira. Nokubabovu basikuya ba Jesu no bakabona bamaka inthu bakayanda kubakasia. Balo bakayaya kuti balamukataza Jesu alimwe akumunyonganya milimo yakwe mipati. Jesu na akabona chakali kuchitika wakati. Amuleke bana vashonto babole kuri ndime. Mpao wakaleta mwana mushonto akati kabo akuti. Chita kuti mwasanduka akubambuli bana banini. Tamukanjiri bwami bwa kujulu. Chimwe chindi basikuya ba Jesu bakamubuzia kuti. Nguni utikabe mupati mubwami bwa kujulu? Jesu wakati. Imupati mubwami wa kujuru ngoyo uri chesia akubamburi mwana oyo. Alimwi oyo utambula muhina lyangu. Mwana mburi oyo. Walo utambula ndime. Tutayayi kuti tulibantu bapati. Mpao tuyakupegwa busena bupati mubwami bwareza. Kuti na tuyandaku yakuba bapati mubwami bwareza. Tuwalede kubamburi bana banini. Muli zimburi bana banini mboba shoma, aku huidaba zari babo. Bala shoma kuzintuzo baba ambila. Animwi bala tambula ijwiri zwa kuba zari kuti ndiabwini. Leza uyanda kuti tushome aku huidamburi bana bashonto mboba jita. Kutika tutashomi majwa leza. Paota tukoyo ziba akutambula kuyisa kwa kwe.